Bueno, ba, non bait konpondu dugu, arazotxo informatiko hori, eta horrentxe bertan, bueno, grabatzeari emateot, irratsaioa bere horretan mantenduko dugu, baina gelitzen zaizkigun 15 minutu hauetan, ba, jarraituko dugu normaltasunez eguerdiko hautsa magazinean, baina gutxinez biharko errepikapeneko entzat, ba, zeo zer euki dezaten, hortxe, grabazioa biharko izean, badakizu eguerdiko hautsa magazinea, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dela zuzenean, 12 terditatik ordu bitara, baina errepikapenak urrengo gunetan goizpartean 8:00 entzun daitezkela. Bueno, ba, biharkoak ordura ordentxo entzungo dute. Musika nasketa berdinarekin jarraituko dugu, gure nobedaden atala.
Esaten didate engia esateko, gero esaten didate gezurrak guzteko. Gero esaten didate egiak minegite.
Eta esan bezala ba, jarraituko dugu aktualitate gehiagorekin.
Didate gezurrez posteko. Gauzak ez dira aldatzen, gauzek berdin jarraitzen dute. Ba nuklearran gerrako doltan tak isuritzen jarraitzen dire.
Martxoan Artikutzara joateko bisita gidatuak antolatu ditu Donostiako udalak. Artikutza natura programaren barruan ibilaldiak Artikutzako historia ezaugarriak eta natura ezagutzeko interesa duten taldeentzat dira. Ilaren 12an mintegi xar eta trenbide zarra ezagutzeko aukera izango dute bisitariek. Eskasetik abiatzen den ibilbide zirkularra egingo dute. Errepidetik 200 metro jetxiko dira eta eskuinetik hasten den bidea hartuko dute. Mintegi xar inguruan barrenatuko dira erreka ugarik zeharkatzen duten leku ilun batean. Eremu horretan agin populazio garrantzitsua dago, zuhaitz berezia eta nahiko urria ikusiko dituzten ale batzuk 400 urte baino gehiago izan ditzakete. Populazio hau zaindu eta hobetzeko egin diren lanen berri ere emango dute. Mintegi xarreko pistak errepidera eramango ditu berriro bisitariak. Hortik mehatze trenbidea zaharraren trazadura hartuko dute, berriro eskasera bueltatzeko. Martxoaren 19an Artikutzako anfibioak eta narrastiak ezagutu ahal izango dira irtera horretan herpetologian, anfibioak eta narrastietan aditua den pertsona bat egongo da. Artikutzako auzotik abiatuko dira eta Enobietako presa gainera igoko dira. Urtegia ustu eta presak entziaren arrazoiak azalduko dituzte, eta historian zehar inguruneak jasan dituen aldaketaz jabetzen joango dira. Urez, estalita egondako eremua zeharkatuko dute, eta ingurune berri horretaz zein espezie baliatzen diren ikusiko dute. Oraingoan anfibioi erreparatuko diete, garai honetan urmaeletan hurbiltzen baitira arrautzak errutera. Behin Enobietako urtegiaren egoera ikusita, auzora bueltatuko dira. Urtegiak urak hartu zuen eremua zeharkatu ondoren Artikutzara itzultzen hasiko dira. Irterak goizeko 9:00 hasiko dira. Bisita ligidatua egina izan ezkero, erreserba egin beharra dago, bisita egunaren aurreko ostirala baino lehen. Artikutza natura bildua donostia.eus elbidera idatzita edo telefonoz 679-613-016 zenbakira deituta. Astelenetik ostegunera goizeko 11:00 arratsaldeko 4:00. Donostiako udaleko euskara zerbitzuaren eta auzoetako euskara batzordeen elkarlanaren ondorioz, parketarrak izeneko egitasmoa Donostiako 17 auzotara antolatuko da martxoan. Lehen saioak martxoaren 6an hasi ziren Morlansen, Txominenen, Añorgan eta Altzan. Hortik aurrera martxoaren 24 arte hiriko auzoetako hainbat parke eta plazetan euskaraz jolasean aritzeko aukera eskainiko da doan. Parketarrak ekimenaren helburu nagusia aurrak kalean eta parketan jolasean ari direnean euskara erabiltzea da. Egitasmo hau bi programatan banatuta dago. Bata, Zabu Zibu, 3-5 urte bitarteko aurrentzat eta beraien familientzat antolaturikoa, eta bestea Txirrintxon, 6-9 urte bitartekoentzat. 2022an antolatutako saioek harrera ona izan zuten. 2132 aurrek eta 481 gurasok parte hartu zuten eta guztira 286 saio antolatu ziren. Kalean eta parkean jolasteko ohiturari eustea garrantzitsua iruditzen zaie eta beste jolas batzuetan aritzeko aukera izatea ere bai. Gainera kalean euskaraz jolasteko ohitura sustatzearen aldekoak dira. Aurten egitasmoa 17 auzotan egingo da. Gros, Antigua, Altza, Añorga, Bidebieta, Igeldo, Loiolako Herriberak, Txominene, Martutene, Amaraberri, Parte Zarra, Egia, Aiete, Morlan, Sibaeta eta Intxaurrondo. Donostiako auzo gehienetan euskara batzordeak sortuta daude eta plangintza bat aurrera eramaten ari dira euskara sustatzeko auzoan bertan. Plangintza horien helburuetako bat euskara aisialdi eremuetan erabiltzea da. Eta horretarako parketarrak ekimena oso eraginkorra dela ikusi dute udaleko euskara zerbitzuak eta auzoetako euskara batzordeak. Auzo guztietako egitaraua zehaztuta dago interneten. Donostiako udalak atzo goizean onartu zuen hirian emisio gutxiko eremua ezartzeko beharrezkoa den sistema integrala abiatzeko kontratua. Aurrekontua 2.977.000 eurokoa da eta Europako Next Generation funtsak babesturikoa da. Tramite honekin udalak lehen urratsa egin du hiritarrentzat Donostia garbiagoa eta atseginagoa izateko eta Europako estandarrak ezartzen lagunduko duen sistema ezartzeko adierazi dueneko Goia alkateak. Urte bukarerako indarrean sartzea aurreikusten du udalak legeak horrela ezartzen duelako. Zaintza eta sarbidea kontrolatzeko sare batek osatuko du sistema integrala, eta horri esker ibilgailu motordunen matrikulak ezagutu ahal izango dira, eta gainera emisioak neurtzeko ingurumen monitorizazio sarea sortuko da. Bestalde sistemak ondorengo osagarriak izango ditu, bertakoen lehentasunezko eremuak sortzea, ordenantzak baimentzen dituen ibilgailuak soilik sartu ahal izango diren eremuak, informazio panelen sarea instalatzea eta zamalanetako eremuak digitalizatzea. Intxorta 1937 kultur elkarteak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 36ko gerratik ies egin zuten aur Gipuzkoarrak identifikatzeko ikerketa amaitu dute. Europa osoko hainbat artxibotan bilatu eta erbesteratuen eta haien senideen testigantzak eta datua jaso ondoren elkarteak 10.232 kasu identifikatu ahal izan ditu. 5.243 gizon eta 4.760 emakume. Gaineratu dutenez, azterketa amaitu bada ere izen berriak aurkituz gero prestatzen ari diren datu basean sartuko dituzte. Datu base hau datozen asteetan argitaratuko dute Foru erakundearen webunean. Hogeita maseiko gerran, zuzenean parte hartu ez bazuten ere, gerrako umeek larriki pairatu zituzten gatazkaren ondorioak, oso gazte izanik erbestera ies egin behar izan baitzuten. Gipuzkoako 56 udalerri identifikatu dira adingabe horien jatorri gisa, eta beste 246 pertsonen inguruan ez dago informaziorik. Erbesteratutako aur gehienak Donostiatik atera ziren, 3.681. Irundik 1.580. Hondarribiatik 609. Eta Pasaiatik 571. Baina bi kasu ere aurkitu dira Abaltzisketan, Elgetan, Lazkaon, eta Zegaman, eta kasu bana, Altzon, Zizurkilen, Zaldibian eta Asteasun. Gehienak Frantziara joan ziren, 4.840. Ondoren Kataluniara, 4.145. Belgikara, 580. Sovietar Batasunera, 465. Eta Erresuma Batura, 312. Batzuk Europatik kanpo aurkitu zuten babesa, eta beste batzuk baita estatu barruan ere, Valentzia eta Madril, 26. Eta Amerikan, Mexiko, Venezuela, Argentina, Chile edo Uruguay, 64. Beste 449 aurrere identifikatu dira, baina ez da haien helmugei buruzko informaziorik aurkitu. Hala jakinarazi dute Ion Gambra giza eskubideen eta kultura demokratikoaren foru zuzendariak, eta Intxortan 1937 kultura elkarteko bi ordezkarik, Julia Monjek eta Josu Txuekak, azterlanaren datuak emateko astelen goizean emandako prentsaurrekoa. Gerrako umeen memoria berreskuratzeko alegin horretarako, duela bi urte lankidetza hitzarmen bat sinatu zuten Intxortan 1937 kultura elkarteak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak. Helburua gerran jaiotako aurrak identifikatzea izan da. Jaioterria izena bizinekin eta posible izan den kasuetan beren argazki bat eta historia labur bat lortuz. Azterlana amaitzarekin batera Gipuzkoako Foru Aldundiak gerrako umeen oroimena aitortzeko eta aldarrikatzeko ekitaldia antolatu du. Ekitaldia martxoaren 18an larumata izango da goizeko 11 aterritan kursalean.
Jantxakun irratia, ale!
Bale!
San Juan Jainkoarena suhiltzaileen patroiaren eguna ospatuko dute Donostiako suhiltzaileek larun batean, ilak 11, euren parkeko ateak herritar guztientzat irekiz, 2019an egin zuten moduan, hain zuzen ere 11etatik. Ordu batetara, egongo da zabalik suhiltzaileen parkea. Jardunaldira jende asko joan daitekenez, parkeko arduradunak herritarren laguntza eskatu dute bisitak modu arinean antolatu alizateko. Aldi berean, jarduera amaitu ondoren instalazioak usteko eskatu du, beste familiei lekua usteko, esan du Martini Babe herri segurtasuneko eta babes zibileko zinegotziak. Alaber nabarmendu du jolas eta festa egun bat izango dela eta aurrek naiz helduek ondo pasatuko dutela, antolatu dituzten jarduerekin. Alde batetik, gaurriak 8 suhiltzaileen parkeko langile batzuk bisitan joango zaizkie Donostiako ama aurren ospitalean eta ospitale psikiatrikoan dauden pertsonei. Bestetik aipatu ate irekien eguna egingo dute larunbatean eta askotariko langileek hartuko dute parte. Administrariek, komunikazio zentraleko operadoreek, lantalde guztietako suhiltzaileek eta bar. Suhiltzaileek suak itzaltzeaz gain zer beste zerbitzu eskaintzen dituzten ezagutzeraztea du helburu egitasmoak eta suteak prebenitzeko nozio txiki batzuk ere emango dizkiete herritarri. Besteak beste jarduera hauek egingo dituzte larunbatean, marrazki lehiaketa, labirintoak aurrentzat zein herritar guztientzat eta suten inguruko hainbat lantegi. Suhiltzaileen parkera joateko, Otxoki pasealekuko 100. Zenbakian dago, Debusek doako autobus zerbitzua jarriko du, Garberatik abiatuta goizeko 9:30 aurrera. Halaber, 31. Lineak parkean egingo ditu geldialdiak.
Historioa kontatzeko ahotsak prez ditugu, dena dederra goa zuekin bagaude. Biziberritzen ditu herriko plazak, zuek aurrean zaituztegunean. Gure harima sua eta arnasa zuek zarete eta zuen gatik topa.
Bueno, eta ja ordubiak pasadira gaurkoan irratsaio nahiko nahastuta izan dugu, arazo informatiko larri batekin hasi dugu, grabaziorik ez, ordenadorik ez, eta irratsaioren ia amaieran, milagrosamente, konpondu egin da.
Itzik ez dugunean, zuek zarete.
Baina nik uste nahiko txukun osatu dugula gaurko eguerdiko hotxa magazina, eta txukunago ere amaitzeko agendaren bilagoaz.
Zurestatzen ditugu sormenaren lurrak.
Amezketan, Ainarak dokumentala eskainiko dute gaur seiretan liburutegian.
Eztarria urratuz gure.
Azkoitian, Elbira dokumentala gaur seiterritan elkargunean.
Riko plazak, zuek aurrean.
Baionan isildutako eskuak liburuari buruzko solasaldia Jon Abril Olaetxea idazlearekin gaur 6:00 PM mediatekan. Hemen Donostian antzerkia Las Bárbaras Ausartak taldearen antzezana 5:00 gaur Larratxoko kulturetxean.
Bizitza
Agenda gehiago hemen Donostian El Hombre de al lado filma gaur 7:00 PM Egia kulturetxean eskaineko dute. Donostian ere La Gran Antología de la Zarzuela ikuskizuna 8:00 gaur kursalean. Endaian itxaso Zabalera ipuin kontaketa Maialen Alfarorekin. Ordu bitarritan oraintxe bertan Apostol Tipin Endaian esan bezala.
Hablando con la piel y no hay palabra que supere esta epopeya. Con las manos agarradas cuando todo el mundo explota. Yo ya llegaba al infinito y tú también, que se te nota. Te lo voy a escribir bonito, bihotzaren hortasuna. Despierta, enredos en el pelo, borracha. Nunca he sido la más buena, no quieras que cambie ahora.
Bamba, bamba, bamba.
Me lo bebo. ¿Quién coño me dice a mí que no es pa' tanto? Si a ti no te gusta fácil ni a mí lento, pero ahora lo quiero eterno. Habrá que poner velicas a algún santo para ver si nos bendice pronto todo este sacrilegio. Sube aquí que yo manejo. Vente, corre, que te llevo, que te llevo.
Iruñan, la obra que sale mal antzezana gaur zazpiretan Iturramako Zibibox aretoan. Iruñan ere gure hots dokumentala gaur bostetan Hizkuntza Eskola ofizialean. Hondarribian, Yermo, la dramatika errante taldearen antzezana gaur zortziretan Itxasetxean. Musikan kontrako estarritik bertso saio literarioa. Bertsolariak Nerea Ibarzabal, Uxue Alberdi eta Onintzen baita izango dira eta jai jartzalea Idoia Anzorandia. Zazpiretan, gaur liburutegian. Zarautzen bost minutun antzezlana Andoni Agirre Gomez Korta eta Itziar Urreta Bizkaia aktoreekin gaur zortziretan modeloaretoan eta Senperin Itzaldia mehatzaritza eta metalurgia jarduera zaharrak Baigorriko bailaran eta inguruetan gaur zazpiretan Iñarria.
How's your day going so far? 'Twas nice to see you again after a while.
Bueno, ba, agenda kulturala osatuta, oraingoan bai, irratsaren amaierara goaz, minutu batzuk berandu, eta gaurko zailtasun guztiak gaindituta, bihar, espero, dena normaltasura nera bueltatzea, lierrekin elkarrizketa itzartzeko asmoa ere badaukagu, ea posible den. Aste arte, aste azken eta ostegunero beraz, eguerdiko hau txamagazina zuzenean amabi terdiratik ordu bitara errepikapena kurrengo gunetan goizpartean zortziretatik aurrera grabazioak beti jantjakun.eus weborrian argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak eta deskribapenak ere bertan dituzu eta noski, streaminga ere, munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisio entzuteko. Bestela, irrati bidez 107.bfm-ean gaude. Donostia oso antainguruko herrietan entzun gaitzakezu, lehenengo kanalean, zuzeneko irratsaioekin, errepikamenekin eta musika tartekin eta gogolatu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula eta gainera ateak zabarik ditugula mundu guztiarentzat. Bigarren kanala 107.7fm-ean dugu eta esan bezala gaurkoz nahikoa dugu. Ea bi ardena ondo doan. Ordura arte egun politxe izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!